Qalampirdan gapiramiz. Tojikiston bilan chegarada yuqorili to'qnashuvda jarohatlangan qirg'izistonlik harbiylar soni 18 kishiga yetdi. Bu haqda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 18 nafar Qirg'iziston harbiysi jarohatlangan deyiladi xabarda. Vazirlik jarohatlanganlarning holati va og'irligi haqida bir kun ichida ma'lumot berishni aytgan. Vazirlik vakilining so'zlariga ko'ra jabrlanganlarga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Qayd etilishicha Qirg'izistonning Do'stov qishlog'ida yashovchi 15 yoshli qiz Elzada Mannonova shrapnel jarohatidan vafot etgan. Bu ma'lumotni qizning otasi Malik Mannonov ham tasdiqlagan. Qirg'iz harbiylari bilan to'qnashuvlarda Tojikiston tomonidan bir nafar chegarachi halok bo'lgan, 3 nafari yaralangan. Eslatib o'tamiz, Tojikiston harbiylari Qirg'iziston bilan chegaradagi yana bir qancha hududlarni o'qqa tuta boshladi. Shundan so'ng Qirg'iziston va Tojikiston vakillari muzokaralar o'tkazdi va uning davomida chegaraning umumiy uchastkasida o't ochishni to'xtatishga kelishib olindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.